Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Tajba l-issemmija kollha tagħna ta' Radio Lauretana jina Lelio Spiteri wara l-mikrofonu għal-edizzjoni tal-lum it-tnejn 17 ta' Wissu 2020 ta' Bonġu Mill-Lajn. Il-breakfast show ta' Radio Lauretana 89.3 FM u www.radiolauretana.com. Lodwa tajba, bonġu, good day, buongiorno. Bidu ta' ġimgħa ġdida, ġurnata ġdida. It-temp sħun jippersisti fil-gżejjer Maltin. Lodwa tajba ħbieb, kif intom? Nispera u nittama li tinsabu tajbin kif ninsab jiena. U aħna nkomplu l-mixja tagħna lejn il-festa tal-Madonna tal-Loreto illi tilħaq il-qofol tagħha hawnhekk fejn silem il-ħadd 30 ta' Awwissu 2020. Jidher li sħana ser tkompli għaddejja mamma mia kemm qed tagħmel sħana x'waħda din. Imma m'hemmx tagħmel. Tislima speċjali lilkom il-koll. Imma l-aktar l-anzjani u l-morda fej qanta malajr l-aħwa. It-tfal tagħna, l-istudenti, l-adolexxenti, iż-żgħażagħ hawn minn fil-fatt għandu l-eżamijiet iva minħabba dak kollu li qed jiġri. L-eżamijiet kellhom jiġu post-posti propju għal dal-waqt u allura nawguraw l-istudenti tagħna. Ħafna affarijiet sbieħ għall-eżamijiet li ġejjin. Ħudu ħsieb u aħna fiduċjużi li ser tmorru tajjeb. Il-familji tagħna min qed jismana mid-dar, mill-ħanut, mill-karozza, permezz tar-radju jew tal-kompjuter, jew il-mobile, jew it-tablet, jew xi gadget ieħor. L-issemmija kollha jinselmiżi għawċin ta' kemuna Maltin u Lilin. Tislima wkoll emigranti tagħna fl-Awstralja, fl-Amerika, fir-Renju Unit, fil-Kanada, fl-Ewropa. F'kull parti oħra tad-dinja, stay safe l-aħwa. Bħalissa ċirkostanzi mhux daqshekk sbieħ ma jimpurtax. Namlu dak li nistgħu biex nieħdu ħsieb saħħitna u dik ta' ħaddieħor. Illum fil-fatt f'Malta għandhom jitħabru aktar miżuri biex kemm jista' jkun iżommu ruħna b'saħħitna il-bot mill-COVID-19 li qed jaħkimna mhux ħażin imma. It's a beautiful life, jgħidulna l-Ace of Base, beautiful life u hekk nixtieqilkom jien. Ħajja sabiħa, anke permezz tar-radju tagħna li jibqa' dej 24 siegħa kuljum, 7 fil-ġimgħa. L-istorji Dominikani najdulhom bonġu, anke l-dawk Agostiniani u l-patrijiet Franġiskani ovvjament. Issalu kolem Gwardjan ġdid Patri Marcello Ghirlando u l-komunità tal-patrijiet tislijiet u grazzi tal-ħidma ta'kom. It's a beautiful life u l-lum u koll Radio Lauretana i prepara għalikom skeda mimlija programmi varjati, programmi illi nipruvaw nolqtu il-gosti ta' kull wieħed u kull wahda minnkom. Et nara però illi x-xemx dal-ħodu it-8:08 minuti għada ma telleċ, tantaw sħab ċpar xtejdlu illi x-xemx għada ma deriċ, dak ifisser illi ġejja xi ġurnata xemx babaw, imma m'hemmx tagħmel, l-importanti u illi fil-ħinijiet fejn xemx tkun l-aktar qawwija nibqgħu fil-ken ta' darna. Nisimgħu Radio Lauretana għandna ħafna programmi sbieħ anke wara nofsinhar. Ara ġejja l-iskeda, ħadkunu tafu li għandi raġun. Mela jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 fid-disa nieqfu għall-quddiesa mill-Knisja Arċipretali. Fl-10 mbagħad kelma ben tnejn illum Mary Xikluna ser ikollha magħha lil Mirjam Portelli. Mirjam hija oħt Father Raymond Portelli, il-missjonarju minn Nadur illi qiegħed il-Peru hekk. U nimmaġina illi se tkun intervista sabiħa. Jiena nkun hawnhekk bħala tekniku allura jkun qed nismagħha first hand. Fil-11 ta' fil-ħodu tlaqqija ma' Marian Refalo, ħsibijiet u mużika. Fil-11 nofs imbagħad Josephine Xwiereb tkompli taqsam magħna ngħix ħajja sabiħa. U dak u l-iskop tagħna u x'hekk illi ngħixu ħajja sabiħa. F'nofsinhar l-Angelus u dritt wara ngħaddilek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra erfa l-kuljum mal-Orjen Kamilleri kif ukoll il-ħsieb dwar San Giuseppe. Imbagħad fin-nofsija is-sitt episodju ma' Anton Grasso ir-rumanz It-tifel bil-piġama irrigata. Fissijan kum ma'kom jiena għal flimkien int u jien. Imbagħad fis-satejn ta' wara nofsinhar inċedi il-mikrofonu lil Michele Karwana u wara nofsinhar sajfi. Fit-tlieta l-kurunella tal-ħnina divina, moment ta' talbi li ħafna minnkom tfittxu, u fit-tlieta u kwart ir-rużarju. Fl-erba neqsin kwart intennu l-avviżi tal-parroċċa. Imbagħad fl-erba, satejn ta' marċi minn Banet Maltin u Awċin, l-aqwa marċijiet ma' Ivan u Xon Portelli mal-kolb tal-Katuba. U f'din l-iskeda l-programmi huma partikolari, huma differenti. Kull programm Ivan u Xon qegħdin jażlu sur Mast u jagħtuna l-marċi li ħarġu mill-pinna tiegħu. F'nofs il-programm ukoll jagħtuna biografija qasira dwar l-istess sur Mast. Proset. Fis-sitta ngħidu r-rużarju u fis-sitta u nofs ningħaqdu mal-Knisja għall-quddiesa. Imbagħad fis-seba jkomplu il-programmi tagħna permezz ta' mill-arkivji ta' Radio Lauretana bħalissa qegħdin nisimgħu lil Rudolf Kawki il-programmi li kien tagħna snin ilu dwar Għajn Sielem u l-parroċċa tiegħu nistana b'nixxija ilma. Fit-8 jkollna ir-rumanz ma' Anton Grasso u fit-8 u nofs id-Divine Mercy Chaplet hawnhekk it-telefon qed iċempel. Imbagħad rid wara jkollna il-kompjeta it-talba ta' Elu il-jum. Matul il-lejl Radio Lauretana jżomlok kumpanija permezz ta' programmi u xandiriet oħra. Fl-erba ta' filgħodu nistednukom għall-mument ta' talb fil-bidu ta' jum ġdid. Dik hija l-iskeda li prepara lik Radio Lauretana illum it-tnejn 17 Tawwissu 2020. It-8:11 il-minuta ma nafx hemm xi ħadd fuq it-telefon dal-għodu għodu għodu tnejn fil-għodu ħanaraw mela. Hello!
Ħajjimt nisinjew tal-qam.
Ara mena u bonġu!
Qed nistama'.
U żgur li qed tinstama'.
Le, ġurnata tajba lilek kulla nsal-miżika.
Kif int si għalejn?
Mhux hekk magħlu qena ġaw.
Kif int? Ġal-gallinot.
Tris bħal dok, tris bħal dok.
Għammi maħx waħda din.
Ma tistox, ma tubdux, il-bicċa mux ħatiqa.
Le, mux meħx.
Allura, tris tubduj dak il-grup li kienem tal-ħamrum, tal-moċ.
U ma le?
Grup iħu l-moċ fan kien.
Le, le, le.
U ma ġiċen. Allura, mux għadin jibnu regolu li għat jamlu l-na.
Le, le.
Għatil laqtu għahna u kien.
Ekk, mux sawa.
Għadietu, ma tistox ma, għahna malu inġawa. ħana jidlek biex ma jisemmemnix s-saqta ħan kelmek.
All right, issa ħan kelmek u koll lina.
Ħaris, biex ħan deċi ħazan tijilka.
All right, isma lina il-biraħ ċemplet mill-Australia Salvina.
Ta' peppina.
U sellit għalejk.
Aj, ma ma mejliwx nura l-peppe taħħi mamnak u d-dimej ġal-parapetta Marjuno.
Sawa, iwa.
I passu ġemmek, insomma jem mittiqati jena mek duri jem.
Mux ekk.
Insomma ħriċ ma nofx ħriċ namil u għajat li peppi. U kamu gustu u sarajta fuq il-mobba.
Iwa, toqqalt li.
Għalt
li sellili għazzi għalina, ġifiri bħalissa
prob. Pjaċer, jħasru xin kallemta.
Jista jkun.
Jiġu kultantajna għazaw li.
Leħi, għax bħalissa.
Mux ta' minn jitħarrik.
Leħi, ħabib.
Mux ta' minn jitħarrik. Issat mena ħanċan pillik, ma' stoċen si bħok.
Sawa, mi.
Ma' stoċen si bħok. Issa dokjen, dokjen ta' radio ma' nufa, ux ma' donna. 2165. Kallin ċempi l-ġu prieti, kallin ċempi l-ġu prieti, għaxi għamdu kondon, muħabbi da jfalla.
U leċi jfalla,
ewa. U jfalla, ġaxan ġu.
Lelina, ħabib.
Ejwa, u ħamsa wit merin ċojt.
Ajma, naħseb illi bħalissa għaw Salvina qed tisimek għax il-biraħ bħalissa ċempli twaqt bonġu mill-lajn.
Malla jien insalli għalija għal Salvina, għal Teresa, U għal dak kulla li għamax, dak mux fajna Teresa toqottom.
Le.
Dak wahda Melbourne għandukun u l-oħra Sydney.
Dak għedin imbedin naqra.
La, għasħat ma jistaj ġili għalju għalbi.
Le.
Ġuża kienet basiba tiġi taħna ta' kellinu għam għalbi kullħat mużmow.
Le, bħalissa le, bħalissa mux il-moment.
Aħjor isummu l-airport kif għandu jkun.
Iwa.
Specialment minn diħel minn barra.
Iwa.
Le,
maħniex. Maħniex.
Għanun jittestijaw, mu jittestijaw mu t-darbiet, mux darba Aħna saħamlet fl-Oknisja. Jiprovamna.
Iwa, jiprovamna d-deni edin, iwa.
L-edin, għawnek. Għafti pura dan jidu l-istafar botof xenu ma mumiex.
Ekkiu, ekkiu.
Ma nafux xenu ma mumiex. Bil-rispet kelli, ma għalbej dim marda gruvuj. Dim marda gruvuj.
Issa l-lum fil-fat jina għatmanet minn fuq il-radju, ma l-lum reġaw ħafna kazijiet.
Għamma ħna.
Għax jina jibatu li fil-ħodu, u laqqas noqot nejt.
Dik il-marra s-sistema maħna s-samanu.
Dik, dik Dr. Charmaine Gauci. Imma jina nġibu minn ximkien ieħor qabel, imma minn sa noqot nejt laqqas, għax issa bil noqot nejt hemm 60, hemm 50, hemm
70.
2000. Kuna naqra pozittivi lejn!
Essa xin jiġi s-sorbu t-ġiet, salli għale.
Ok, jiju dok dejem jiġi, ta?
Mana, jiju bjuhu pjaċajron fo. Il-Gwardjon imbida l-għandek jiwnis.
Il-Gwardjon sar patri Marcello Ghirlando.
Eħu pjaċajron, jisraqlu ġofu kħi.
Iva.
U miskajn liħur jistreħu kħi.
Fader, ġo, pero naħseb li ma tanċ ta' imur, imma insomma, għax dara unnek, ovvjament, aħna konna drajna biħu kħil. Imma.
Fader, Christopher, tufu għin.
Iva.
Għad għandu l-funerol ta' missiru.
Met missiru miskejn.
Ċampilli, ċampilli.
All right, mela.
Ġuża ta' spiteri u kile.
All right.
Billi tuni kan jinżil li duqqa mis-sellur.
Ejwa, ejwa.
Għad għimmin il-tuni ta' kalinu ta'n. Għad dik it-si għalajn. Un bab għajna nufu uċur xejn, un bab ċampilli l-birħ għal-lin għal-papamit.
Mela.
Xeddi sawut minn in-jaw design tom.
Għalla jbirek, imma nitolbu għal-ruħu. Lajt għetta jidinna
jek. Għal-malliħa, għal-ċen l-umħat mi jistajdur bħat. Imma għal, it-tlieta kil-baqt kif-fader Kristu t-lu għamil korroċ, t-lu s-sit għadda fil-qudisu tal-papa, mux ċojti.
Ekkju, mux ċajt. Leħi. Ekkju. Ekkimma.
Sajt għammin għat jitlu bħalik.
Proset lina, zom il-linja għankelmek is-sor, right? Zom il-linja mela fil-waqt li t-sija li n-tistennin naqra dan huwa Tom Jones u dinija You're My World mill-album tijaw The Best of Tom Jones, Volume 1.
You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love.
your hand resting in mine. I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world. End of my world. End of my world.
U mela emmek tkellimna wkoll naqra malina fil-waqt li Tom Jones kien għaddej wa qal in-nuċċal x'qed nilbes in-nuċċali l-aħwajjina għax qal qrib bonswa. U n-nuċċali waqali mal-artu kollu ġbartu wkoll mela jina fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tellajt ritratt tiegħi u deħlin ħafna kummenti. Issa naqrahom dal-waqt minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Għal darbuħna l-odba tajba lilkom ġimgħa ġdida, ngħixu ġurnata b'ġurnata, bil-mod il-mod ukoll resqin lejn il-festa u allura xi ħaġa l'għandha x'taqsam mal-festa indoq ilkom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Rid ngħid grazzi kbira wkoll lil Ġuża, Ġuża kif int? Ġuża ta' Triq Imġarr, grazzi tal-donazzjoni tiegħek Ġuża u li tant tisma' Radio Lauretana lejl u nar. Grazzi ħafna Ġuża u grazzi ħafna wkoll lil Silvana u l-Albert Aġus illi jukoll ta' donazzjoni għal-Radju Lauretana. Grazzi mill-qalb lil-daw kolla illi edin joffru donazzjoni biex il-radju tana ikopri l-ispejjeż gbar illi għandu fi żmien mhux feliċi għal-ħadd u ġvera. Dan kulħadd mafus, kulħadd makus, però jekk kulħadd jagħti l-ftit il-ftit tiegħu, allura ir-radju tana ikun jista' ikompli x'għandar ukoll kif għattilkom fil-ġimgħa tal-festa. Ta' fil-knisja ħanamlu żewġ kameras ġodda biex kull min ikun id-dar, anke ovvjament l-emigranti tagħna ikunu jistgħu jsegwu b'mod tassew tajjeb dak illi ikun qed jiġri fil-knisja. Però tridu tgħinuna għaliex dawn il-kameras jiswew 3,000 euro. 3,000 euro mhumiex ħafna hemm meta tqis li huma żewġ kameras tajbin ħafna u sa tarawhom ukoll, tarawhom fil-knisja u taraw ir-riżultat tagħhom ukoll fuq l-internet. Però tridu tgħinuna grazzi lil dawk kollha illi qegħdin jagħtu lotja tagħhom mill-qalb ġeneruża tagħhom. Mela, ħalli naqralkom il-ħsib ta' Madre Teresa llum Ġesu il-kelma illi għandha tix-xandar illum is-16. Is-17 illum, mamma mia diġa għadda nofsa wissu, x'waħda din is-sajf kif qed ikerbeb, però nisperaw illi sajf bħal dan ma jerġax jiġi. Mela, l-imħabba l-foqra hija bħal fjamma ħajja. Iktar ma jkun hemm nuqqas fil-ħajja tal-foqra, iktar din il-fjamma tidher tħeġġeġ u sabiħa. Dan ifisser li il-qlub tagħna għandhom ikunu maqtuwejn mill-għanijiet tad-dinja u jkunu maquda kompletament ħaġa waħda marrieda ta' Alla. Bekk nagħtu servizz ħieles minħabba l-ubbidjenza. Daku li tgħidilna Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum u kif qiegħed naqra minn dan il-ktieb tajjeb illi wkoll inqalleb il-ktieb naqra aktar eħxen ta' Dun Pizza Mut mixja mal-qaddisin ta' kuljum u naraw il-qaddis tal-lum. Il-Knisja tiċċelebra il-qaddis tal-lum mela 17 ta' wissu San Alberto Hurtado Crucaga ommima mela dan San Alberto Hurtado Crucaga twilet fivja del mar fiċċili fit 22 ta' jannar 1901 ta' 4 snin tilef lil-missiru u il-familja waqgħet faqar kbir. Billi kien żagħżugħ intelligenti ħafna, irnexxielu jikseb borża ta' studju biex seta' jmur jistudja fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Santjago. Hemm huwa kabbar fih interess kbir lejn il-fuqra u kien jgħaddi l-ħadd wara nofsinhar magħhom f'postijiet fqar qrib il-kulleġġ. Fl-1923 daħal mal-Ġiżwiti u ħa il-Quddiesa fl-1933. Għallem ir-reliġjon f'Kolleġġju San Ignacio u il-pedagogija fl-Università Kattolika ta' Santiago. Kien ta' spiss jagħti rtiri lill-irġiel żgħażagħ u wassal ħafna minnhom għas-saċerdozju. Fis-sena 1941 ġie mitlub biex iservi ta' kappillan tal-Moviment tal-Azzjoni Kattolika, għall-ewwel fl-Arċidjoċesi ta' Santiago u aktar tard fuq livell nazzjonali. Fl-1944, waqt konferenza, huwa talab lill-udjenza biex jaħsbu fuq il-bost ta' nies foqra fil-belt, l-aktar in-numru kbir ta' tfal bla dar. Bil-ġenerożità tagħhom, Hurtado għamel l-Hogar de Cristo, opra ta' karità li tipprovdi mhux biss saqaf imma wkoll dar għal dawk bla dar. Id-djar kotru ħafna. Uħut minnom kienu ċentri ta' riabilitazzjoni, oħrajn skejjel ta' snajja u l-bqija. L-aħħar snin ta' ħajtu kien iddedikat biex jiżviluppa forom diversi tal-El-Hogar de Cristo. Fl-1947 huwa waqqaf l-Assoċjazzjoni ta' Trade Unions insara biex iġib il-qudiem il-moviment trade unionistiku ibbażat fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Bel-1945 u l-1950 ippubblika tliet kotba importanti fuq it-trade unions, l-umanizmu soċjali u l-ordni soċjali nisrani. Minkejja din il-ħidma sfiqa u kien bniedem maqut bisħiħ maħalla fit-talb. Fiftit xhur kanċer waslu fit-tmiem ħajtu. Fostu ġieħ tal-biża kien jinstema' jgħid jiena ferħan mulej. Wara li għadda ħajtu fl-imħabba talla u tal-proxmu, Patri Alberto Hurtado miet nar it-18 ta' wissu bħala għada jġifiri tal-1952 fl-età ta' 51 sena. Il-funeral tiegħu wera kemm dan il-Ġiżwita kien verament f'qalb il-poplu. San Giovanni Paolo Tini iddikjaraħ beatu fis-16 ottubru tal-1994. Fit-23 ottubru 2005 il-Papa Benedetto 16 oddu mal-qaddisin. Mela dak kien ukoll il-qaddis tal-lum. It-8:04 il-kumplament tal-Lodwa Tajba dal-waqt ngħaddu għal rapport tat-temp, it-bassir tat-temp, xejdu l-ġurnali, nibda naqra il-kummenti tagħkom li intom qegħdin tadduli fuq Facebook dan kollu minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Aktar u aktar mużika tlaqna! Dawn huma l-Modern Talking, id-duo Modern Talking. You're my heart, you're my soul, ejja ħanqumu l-aħwa! Mamma mia, ma kien ukoll kantajt ma dik il-kanzunetta mela, ħanibda naqra l-messaġġi tagħkom għax kinkella mal-laħħaqx illum mela l-ewwel nett nixtieq ngħid hello lil Josette Sultana. Hello Josette minn ġewwa Sydney l-Awstralja hux hekk. U Josette qaltilna enjoying the breakfast show. Thank you ħafna lilek Josette. Imbagħad għandna lil Josita Grek illi tgħidilna bonġu hemmhekk għamlitilna stampa ta' kikra kafe u anke donut. Aj madalodu! Naqra kafe mhix ngħaddi mingħajr kafejina, imma dik innaqra donut Josita biċ-ċikkulata kannella fuqha. Dalodu! Għadhom kemm daqqu 8:30 ħasra. Inkomplu Victoria Muscat tgħidli hekk. Bonġu Lelio nixtieqlek ġurnata mimlija saħħa good day. Stay safe and God bless always. God bless you too, Victoria and your family. U iva importanti l-aħwa illi we need to stay safe. Kif għattillina aktar qabel illi ċemplet, illum ukoll il-każijiet mhumiex numru żgħir għaw f'Malta u f'Għawdex. Imma aħna mhux se nqogħdu nintilfu fuq in-numri, l-importanti hu li nagħmlu li nistgħu biex nieħdu ħsieb saħħitna u dawk ta' madwarna tajjeb. Qed ta' kemm il-darba? Imma importanti ngħiduha kemm il-darba. Nevitaw il-folol u r-rassa. Nipprattikaw is-social distancing, nilbsu l-maskra fejn hemm bżonn u naħslu jdejna ta' spiss bl-ilma u s-sapun. Aktar, Julie Angela Cavalcante ta' għeddinna stampa unek b'naqra te kikra te wishing you a great start to a new day. God bless, good morning. God bless you too, Julie. Nerġu muru l-Australia wkoll Doreen Gauci. Hello Doreen, good morning, have a good day, bye. Ta' niqa u bewsa lilek ukoll Doreen u l-familjari kollha tiegħek. Rose Grek tgħidilna il-ġurnata it-tajba. Grazzi ħafna Rose. Imbagħad għandna lil-ċetta Maria Konċetta Xwire. Bonġu Lelio, good day. Lilek ukoll, grazzi. Albert Loren Aġusi għajdinna bonġu, bonġu lilek Albert Loren. Il-ħabib tagħna Herman Mifsud, bonġu Lelio, proset tal-programm il-ġurnata tajba lilek ukoll Herman. Herman Mifsud ċwiereb. Maria Buttigieġ tgħidilna bonġu, bonġu Maria lilek ukoll. Michelle Portelli tgħidilna bonġu, bonġu Michelle lilek il-familja kollha. Infakkarkom li għada waqt bonġu mill-lajn ikun hawn magħna Sean Portelli beda l-ġimgħa għaddiet mar tajjeb ħafna u jiena nemmen li kompli s-soda u jkun wieħed mill-aħjar DJs tagħna għal bonġu mill-lajn. Antonia Tona Zerafa tgħid li bonġu lilek ukoll Antonia. Margaret Tabone tajdinna bonġu lilek ukoll Margaret. Imbagħad Martez Muscat tibatilna hawnhekk stampa sabiħa good morning, have a nice day. Katie Zammid, good morning lilek ukoll Katie. Aktar u aktar minantkom. Titħol ukoll e-mail mingħand Carmen Xikluna minn New York. Bonġu Lelio, insellimlek u nawguralek il-ġurnata tajba lilek u l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana. Take care and stay safe. Inselli għalikom, Carmen. Grazzi ħafna Carmen. Tani u bewz lilek ukoll Carmen. Aktar messaġġi naqrawhom wara, għax issa wasal il-ħin biex ngħaddilkom id-bassir tat-temp għallum għall-ġranet li ġejjin. Ibqgħu magħna.
Material world, and I am a material world. No.
Mela, fuq dawn il-kanzunetti tal-80s naddu minnu fih biex naraw naqra id-bassir tat-temp għallum kif ser ikun ovvjament nimmaġina illi ser tkun ħafna u ħafna sħana. Mela, nibdew is-sitwazzjoni ġenerali firxa ta' pressjoni għolja qed testendi minn fuq l-Atlantiku sa' fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp pjuttost imsaħħab għall-ewwel kifinu bħalissa u xek ekku li jsir xemxi u sħun bħalissa kif għattilkom hawnhekk it-twieqi u l-bibien tar-radju tagħna miftuħin beraħ biex tiċċirkola l-arja tafu intom minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti. Ir-riħ ħafif u varjabbli li jsir moderat mill-punent ma jistru. Il-viżibilità hija tajba, il-baħar ħafif li mbagħad ftit li xejn. Ngħaddu għat-temperaturi l-ogħla llum 35 grad Celsius, l-inqas 26 grad Celsius, indiċi UV 10. It-temperatura tal-baħar 28 grad Celsius. L-umdità 56%. Ix-xemx telet fis-6:22 minuta. Inżul ix-xemx ikun fit-8:10. Twissijiet l-ogħla temperatura llum mistennija tilħaq il-35 grad Celsius għalhekk nevitaw ir-raġġi tax-xemx l-aktar fil-ħinijiet bikrin ta' wara nofsinhar. It-temp matul il-lejl sabiħ briħ ħafif għal moderat mill-majstral. Naraw it-temp kif ser ikun fil-ġranet illi ġejjin. Għada 3:18 ta' wissu xemxi u sħun l-ogħla temperatura 35. L-erba' xemxi u sħun ukoll, dejjem xemxi u sħun insomma. It-temperatura però l-erba' tkun 34 l-ogħla fil-waqt li l-ħamis pereżempju tkun 32 grad Celsius ħadd tintonqos naqra mbagħad terġa' titla' ftit. Insomma sħana ser ikonna. It-temp xemxi u sħun dejjem. Mela dak kien it-bassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lawretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum it-tnejn 17 ta' wissu u għal-ġranet illi ġejjin. Tal-waqt naddilkom il-ġurnali tal-lum ukoll. Xejdu l-faċċati tagħhom tajjeb hekk, hawnhekk il-messaġġi bqgħu deħlin grazzi mill-qalb komplu magħna hemmhekk fid-disa' ningħaqdu mal-Knisja għall-qudies llum. Jew b'dan ir-ritmu nkomplu nagħmlu r-radju tagħna radju sabiħ radju ikkulurit permezz tat-telefonati tagħkom permezz tal-messaġġi tagħkom hekk verament nagħmlu il-trasmissjoni tagħna iktar sabiħa. Mela mill-Italja Albano Carrisi hawnhekk għandna l-album Albano Carrisi, Carrisi kanta Caruso jiena ħanażel din li għandha x'taqsam mal-baħar. Vieni sul mar, però hawnhekk is-CD qed jgħidli illi m'għandix CD, imma hawnhekk CD għandi, mela jista' jkun illi mhux qed jaraf is-CD. Għalhekk aħna x'għandira diretta l-aħwa għax tkunu tafu kollox jiena x'qiegħed nagħmel minn wara il-mikrofonu u il-mikser illi għandi quddiemi. Ħalli nippruvaw hawnhekk, jekk ma jaħdimx ukoll allura jkollna inbidlu il-kanzunetta. Ħanistennew ftit. Dan is-CD leha, is-CD jidher illi ma jridx jaħdem, Albano ma jridx jafbina dal-għodu, m'hemmx tagħmel, ma jimpurtax. Mela, ħalli ngħaddu għal grupp leġendarju ieħor, dan huwa il-Boney M u din hija Rivers of Babylon. Għalikom ħbieb!
Babylon, there we sat down. Yeah.
Mex majna propju dik is-silta verament sabiħa. Mela hemmhekk ukoll daħal li messaġġ mingħand Kelly N. Buttigieg qalt li can you mention my grandma Sika please? Ekku fil-fatt anke Kelly N kienet batet l-aħħar darba, però reġgħet batet hawnhekk illum biex insellu għall-nanna tagħha Sika. Sika in-neputija tiegħek Kelly N. Buttigieg selliet ħafna għalik. Tajjeb hekk dik it-tislima waslet ukoll. Urtin insellu wkoll għal dawk in-nies illi kontinwament qegħdin ukoll jagħmlu like fuq il-paġna tagħna tal-Facebook ta' Radio Lauretana fuq ir-ritratt illi tellajt aktar kmini Teresa Lucas, Maria Conchetta Xwiereb, Salvina Merċieqa, Loreto Spiteri, Father Joe Cardona illi seri għaddess il-qudisa tad-disa illi aħna ser nisimgħu flimkien, Izmelia Xiberras, imbagħad għandna lil Anthony Frendo, lil Giuza Cordina, Hello Giuza, Loredana Aġus, Martez Muscat, Maria Assunta Mejla, Daniela Tart, Christian Bonello, Nal Salvu Fenek, Marion Buttigieg, Sunta Muscat u Anet Grima. Lodwa tajba lilkom il-kol, grazzi l-edin emmek, jiena malajr, qabel mandoqqu aktar mużika, imbagħad nabdu il-linja lill-Knisja, ħall-imbagħad jiena nkun magħkom għat-tieni u l-aħħar parti ta' Bonġu Mill-Lajn eżatt wara il-qudiesa, ħalli nabdilkom il-ġurnali tal-lum. Teresa Lucas tgħidilna good morning Lelio, wish you a healthy week, God bless your good work. Grazzi ħafna Teresa, grazzi lilkom ukoll illi intom qegħdin hemmhekk issegwuna tappoġġjawna mingħajrkom ir-radju ikun bla ħajja u jista' jaħlaq. Imma permezz tal-appoġġ tagħkom, tal-kummenti tagħkom, allura inżommu dan ir-radju komunitarju tal-parroċċa ta' Insilem ħaj u nippreparaw b'mod mill-aktar sabiħ għalkemm ferm differenti għal festa ta' din is-sena, il-festa tal-Madonna ta' Loreto. Mela, ħalli ngħaddu biex naraw il-ġurnali tal-lum. Mela, nibdew b'Dimolta Independent għandna ritratt Great Balls of Fire, il-wirja tan-nar illi kien hemm ir-raba t'Għawdex nhar is-Sibt li għadda fil-festa ta' Santa Maria. Imbagħad għandna Silence is Not Golden, Domestic Violence Commissioner on Importance of Speaking Up on Sexual Abuse and Harassment. Iva, kemm importanti illi skiet huwa sabiħ, imma iskiet mhuwiex sabiħ meta ikonna persuni qegħdin nibatu l-vjolenza fid-dar tagħhom, dawn in-nies għandhom jitkellmu. Importanti ħafna. Id-naħa tisfel, despite increasing COVID-19 cases, restaurants see increase in reservations. Recent spike risks killing hotel business. In-naħa ta' fuq, coronavirus, 63 new cases of COVID-19. Total cases now at 537. Imbagħad għandna concerns over current regulations and hopes for the future. Sped review, kif ukoll opinion, services industry balance ta' Alfred Sant. Dawn l-istejjer tagħhom jinsabu fuq il-paġni ta' ġewwa ta' The Malta Independent tal-lum. In-Nazzjoni, illum Roberta Bela għandu jsejjaħ il-Parlament dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19. Imbagħad, hu is-Segretarju Permanenti Ewlieni tal-Gvern jinqabad €500,000 fi flus id-dar u b'kontijiet bankarji f'Dubaj. Jinstabu wkoll kontijiet bankarji f'ismu moħbija f'Dubaj b'somom ta' €400,000 u €300,000. In-naħa tisfel, intervista ma' Monsignur Joe Alessandro, Is of Malti f'Garissa il-Kenja. L-Orizzont Sea-Watch 4 jibda triqtu għas-salvataġġi. Il-mistoqsija hi fejn se jiddaħlu dawk salvati, l-istorja f'paġna 2. Il-fatti jridu jirbħu fuq l-ispekulazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela. Konslu u martu mixlijin bħasil ta' flus. Għandna storja oħra, l-Indjan li spiċċa bla xogħol u jorqod barra, mejjun minn ħafna, tidħol il-kummisson il-Kummissjoni Għolja Indjana. Fuq in-naħa ta' fuq il-captions imbagħad l-istejjer fuq in-naħa ta' ġewwa COVID-19 illum jitħabru miżuri ġodda. Eku tal-umiljazzjoni ta' Barcelona minn Bayern Munich. Għandna xi ħaġa dwar il-Belarus is-sitwazzjoni politika f'dan il-pajjiż. Imbagħad għandna Times of Malta ritratt jixbaħ il-dak ta' Malta Independent Murtali tal-kulur u ċittadella Tgħawdex fl-isfond l-lob tan-nar illi sar ġewwa Raba' Tgħawdex nar is-Sibt fil-għaxija. Maltese Council to Shanghai denies money laundering. Imbagħad middlemen tewma gets more police supervision. He's being monitored more closely by police officers for his own safety. U dawk kienu l-ġurnali tal-lum, kienna The Malta Independent, In-Nazzjon, L-Orizzont u It Times of Malta. Ovvjament, kien fuq il-paġni ta' wara u fuq il-paġni ta' ġewwa hemm ħafna aktar x'wieħed jista' jaqra, però aħna bistajnikom pinzellata tal-aħbarijiet ewlenin, l-aħbarijiet prinċipali illi jinsabu fuq il-faċċata tal-ġurnali tal-lum. Il-ħin huwa id-disa neqsin 11 il-minuta għal darb'oħra l-għodwa tajba. Grazzi li qegħdin hemmhekk iddaħlu Radio Lawretana fid-dar tagħkom biex tgawdu mill-programmi li l-volontira qed itellgħu għal din l-iskeda diffiċli ta' Awwissu 2020. Tinsewx li kull min jiġi hawnhekk aħna nagħmlu il-sanitizer innaqtfu wara kulħadd, aħna kulħadd għandu familja tiegħu sewwa imma nippruvaw nieħdu il-prekawzjonijiet ħalli ma jkomniex problemi ta' saħħa ħalli l-iskeda tkompli sa 30 ta' Awwissu. Xi ħaġa minn Malta mingħand Tony Camilleri, tifħira lil Malta, b'dedika lilkom kollha speċjalment l-emigranti Awċin u Maltin u dawk Għajnselmiżi ovvjament illi qegħdin iseguna f'din il-għodwa tal-lum it-tnejn ġimgħa ġdida.
Thank you.
qabel ma ninaqdu mal-knisja, din li tfakkarna fil-ġranet tal-festa. O salutaris ostja li tindaq fil-knisja pontifikali fit-qarbin naqsin 6 minuti wara din innaqdu mal-knisja l-qudisa.
Thank you. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. Besides a victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, the miser's cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. Does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. What can I say? Rules must be obeyed. Judges will decide, the likes of me abide, spectators of the show, always staying low. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. To talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence.
Di kienet emmek Susan Boyle li fetħet it-tieni parti ta' Bonġu mill-lajn tal-lum it-tnejn mill-album tagħha Standing Ovation, The Greatest Songs from the Stage, l-interpretazzjoni tagħha ta' The Winner Takes It All, il-kumplament ta' Lodwa Tajba. Id-disa u nofs neqsin żewġ minuti jiena magħkom issa sal-ħin tal-10 għall-aħħar parti ta' Bonġu mill-lajn. Infakkarkom illi fl-10 jkollna l-programm Kelma bejn tnejn u llum Mary Xikluna ser ikollha magħha lil Mirjam Portelli minna dur li tiġi oħt Father Raymond il-missjonarju il-qassis il-tabib il-qiet il-missjoni u Miriam Sertatina se nitkelmu dwar il-ħajja tagħha però wkoll ovvjament se tagħtina aġġornamenti dwar dak il qed jiġri lil Father Raymond f'dawn il-ġranet partikolari. Il-kumplament tal-Odwa Tajba nittama li għadkom hemmhekk il-frekwenza ta' 89.3 FM kif ukoll permezz tal-internet fuq radio lauretana.com. Għal darbohra grazzi mill-qalb lil dawk kollha li qegħdin jgħinu lil Radio Lauretana fil-proġetti li għandna fl-ispejjeż illi għandna però anke f'tant u tant proġetti oħrajn illi wkoll issa tkellemna dwarhom u nkomplu nitkellmu dwarhom ħalli intom tkunu tafu eżatt x'qed isir. Imma mill-jider reġa' ċempel it-telefon għat-tieni darba llum jekk nixsir żball u naraw ma' min sejrin nitkellmu. Hello!
Buongiorno.
Ah, Miriam, che fint? Grazie a te, Laura.
Rridu nota da xejn attenti.
Iwa hi.
Stoltu xek.
Rridu għalix bħalissa. Nuqodu naqra attenti.
Insomma, għalja ma terfek xira nuxek, kunu smaw xie ġiġ disk italjan.
Ejt li xtixtiq, tismaħ li ndoq ilek issa stess. Itfali, itfali, u wahda minnom, ejja.
Orietta Berti.
Orietta Berti, hemm xtixtiq tisma' tagħha.
L-tum basta Orietta Berti.
Orietta Berti ġejja għalik dal-waqt, tajjeb.
Ringrazzjak.
Mawx għalik Mirjam.
Back, all right?
Grazzi ħafna Mirjam. Thank you, grazie Miriam. Mela, ċempletu kol Miriam, illum insellu għal kulħat. Mela, Orietta Berti xtaqet u għawni daħlet tiġri fl-istudio tana, Orietta Berti. U dik kienet hemmhekk Orjetta Berta li wkoll, Orjetta Berti li ħaditna wkoll bid-dajsa tagħha proprju qegħdin fil-ġranet sħan tas-sajf allura d-dajsa wkoll u ġvera tagħmel d-dajsa jekk tħares naqra nil-porta li mġar il-fligu b'hemm Malta għawdex tara tant xhur tal-baħar illi jkunu għaddejjin lemmu law f'dan l-istaġun sajfi. Ovvjament hawnhekk qed tkompli wkoll kulħadd jitkellem fuq il-COVID-19 kif qegħdna llum ukoll mistennija hemm jitħabbru miżuri ġodda biex inkomplu inħarsu is-saħħa tagħna ilkoll. Nittamaw li dan il-perjodu mhux daqshekk sabiħ jgħaddi mhux biss minn fuq Malta imma wkoll mid-dinja kollha. Tinsewx ukoll aħbar li qsamna magħkom il-bieraħ illi minħabba dan kollu allura is-sena tal-ġublew hemm Lauretan Floreto il-papa ta' estensjoni u issa is-sena tal-ġublew ser tintemm fl-10 ta' Diċembru tal-2021. Jiġifieri ingħata sena oħra minħabba li ovvjament il-ġublew hemmhekk kienet ta' daqqa kbira ġewwa Loreto u l-affarijiet kellhom jieqfu wkoll. Jidher li għandna telefonata oħra dalgħodu. Hello. Hemm xi ħadd? Hello.
Hello.
Min hemm?
Hello.
Hello.
Number two, please.
All right, iżhom il-linja?
Yes.
All right, mela ħankellmek dal-waqt, mela ħanaddu għal din il-silta mużikali illi ġejja mill-Anja tal-Poplu tas-sena 2000 Enzo Guzman li wkoll nafu illi ma tantx iflaħ fejqan ta' malajr minn għandna l-koll awguri u talba għalih dinja x'affarijiet dawn.
Quasi ful pajis ta' dinja f'darijiet antiki si Kastelli, torrijiet, ħitan u tempji ta' kulti U kol fil-gżejjer tagħna li mhumiex ħliftik eżgħar Mhux biss issib dan kollu imma x'middaqiet aħjar Mhux ħafna l-bot mill-qrendi ħaġar qimu mngħid rassi Żewġ tempi kbar tal-qedem li ġalu trott is-sali Biex bnew dal-ġgantim għades ma nafux xodda użaw U l-Guinness Book of Records jajt li l-eqdem u ma daw X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
Maħniex li fit xejn flat li fwiċ il-bar faċċaw X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
Għal-sejjer Maltin kif jista' jkun hawn X'affarijiet daw Tiskanta kif missirid namxew tant il-qudiem U l-lum fis-sena 2000 u ħadd ma jaf il-fejn sejrin Min jgħid nidħlu fl-Ewropa min jgħid le ma jaqblilniex Bil-kant inna li tħanna u għal ftit l-ewwel ma rbaħniex M'għandniex fuq ix-na ħilfu madan kollu imkabrin U sirna nifmu f'kollox fuq ir-radju f'kulħin Ġibna nsibu żejt kif li l-kulħadd naraw dubbien Bejnietna ġan iġġiel waħseb wara mal-ġirien X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
M'aħniex li fit xtejn flat li fwiċċ il-baħar faċċaw X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
X'affarijiet
daw
Għal sejjer Maltin kif jista' jkun hawn X'affarijiet daw Xemxanna kemm irridu tiddi fuq il-ħmieċ u d-dejn Sistemi sbieħ ta' taxxa jinfiltrawna kull sentejn Għax tagħna dejjem tajjeb tal-oħrajn dejjem ħażin U kollox lest inbidlu jħallas ċikku ċittadin Waħħalna multi jibsal min jipparkja kif ġiġi U qabel spiċċa s-seklu daħħalna anki l-VRT Sadan it-tant ħadd mata kasi pjana ftit fil-bot U biex tipparkja tagħmel weda u t-torok tagħna terremot X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
X'affarijiet daw
M'aħniex li fit xejn
il bar facciamo. Shaffari it down,
shaffari it down,
shaffari it down,
shaffari it down.
Anzi è mal finché vi stai con un shaffari it down.
Shaffari it down, shaffari it down, shaffari it down.
Ekku, semija tagħna il-ċempleċ ta' qed tisma' l-vuċi ta' Claudio Villa jinħammur lura lura fi snin Voglio vivere così. Awnu, Claudio Villa.
Così con la sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte perché questo incanto non costa niente. Ah, ti amo lentamente qui sempre gentilmente nel bello dell'amore. Delle piante tieni festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, con la sole in fronte e felice canto, canto per me. Tu non mi inganni sole d'ore, ma carezzi dai colore, sei solo tu. Vivere così, con il sole in fronte, e felice canto, canto per me.
Emmek ovvjament kelli jaza, askont naf li ma ser nazel, għax hawnhekk Claudio Villa ovvjament għandu mijiet kbar ta' kanzunetti minn fejn wieħed jista' jażel ukoll. L-10 neqsin 17 il-minuta l-kumplament tal-għodwa tajba jidherli bil-mod il-mod ix-xemx tibda toħroġ li hu żguru illi hija ħafna sħana. Hawnhekk għandna il-AC fi-studio numru 1. Hekk kif toħroġ mill-bib il-barra is-sħana tibilekx waħda din verament is-sħana. Tibilek, mela, u fil-fatt waqt illi qed nitkellem propju dwar is-sħana hawnhekk m'hawnx sħana ovvjament kieku wieħed qas ikun jista' jissapporti jagħmel programm meta mbagħad tikkunsidra illi aħna mdawrin kollha bil-ħġieġ hawnhekk minħabba kemm jista' jkun biex il-ħoss tagħna jinstema tajjeb u jekk jgħaddu xi karozzi u hekk ma jinstemax kollox hux vera għalkemm bħalissa qed inħallu prattikament in-naħa ta' barra miftuħa minħabba l-arja, però ovvjament meta jkollok stazzjon ta' radio l-importanti u il-ħoss, il-kwalità tal-ħoss kif jasal ġewwa id-djar tas-semmija tagħna. Mela, hawnhekk daħal miegħi l-arċipriet propju fil-bidu ta' din il-ġimgħa ġdida, arċipriet l-Odwa Tajba.
L-Odwa Tajba l-Elio.
Ah, waħna inti kif int?
Jiena bħas-soltu nara x'se jkun hemm differenzi fl-affarijiet li rridu nagħmlu.
Ekku, fil-fatt dalgħodu jekk qed ninnota tajjeb l-attività in-naħa ta' wara tal-Knisja tagħna jidher li hemm attività mhux tas-soltu. Jiena qed nara minn barra sa ma nafx rajt xi trak żgur.
Ekku, għax illum għandha suppost ta' sal dik il-magna li konna qegħdin insemmu illi inħadbet apposta għal dan il-proġett u mbagħad tintuża wara mill-bennej xi ħaġa li għandna bżonna biex naqtgħu dak il-ġebel l-kbir li jrid jitpoġġa f'post wex biex taħdmu bidejk tieħu ħafna u ħafna żmien u l-affarijiet ma jiġux sewwa lanqas. U allura dak ifisser li huwa l-ewwel sinjal illi l-attività innaħata wara tal-Knisja se tkun tibda għaddejja u allura nibdew nistennew iktar żviluppi u x-xogħol jibda iktar jaġġel iktar ma jgħaddi żmien. Huwa xi ħaġa li jiena ħafna nistennew u naħdmu għalihex. Mhux tistenna mingħajr ma tagħmel xejn ġibna l-ġebel, ordnajna l-affarijiet għal din il-magna kellha il-min ħadima sewwa. U għaddej ħafna xogħol, barra x-xogħol ieħor li għandna fil-Knisja fuq ġewwa u x'hekk u anke dak li għandna bżonn nippreparaw għal festa ta' din is-sena li żgur se tkun se terġa' tkun iktar differenti wara dawk ir-restrizzjonijiet li llum qegħdin nistennew illi joħorġu.
Il-fattu li forsi jkun hemm min jgħid min-naħa ta' barra ovvjament ma kemm sejdu ma naraw ġebla tiela, però saru l-preparamenti kollha biex issa kif jibda x-xogħol ma jiqafx imma jkompli għaddej għax inkella bo jonqosna ġebla, jonqosna ħaġa oħra.
Jiena dejjem minżomm f'moħħi dak l-episodju tar-Re David illi kien imdaħħal fi żmien, kien matur, ibnu Salamun kien għadu żgħir. U billi dan David rid jibni t-tempju u l-mulejkin qallu mhux jien tibni li t-tempju imma nislek warajk. U dan David għalkemm ma binix it-tempju hu, però ġabar il-materjal kollu. U għandna fl-iskrittura ġabar il-ġebel, l-injam, ħafna affarijiet li kellu bżonn. Hekk għamilna aħna għandna ġebel kważi għaż-żewġ naħat kollha. Jiġifieri ftit ġebliet tan-naħħa ta' fuq, tan-naħħa mhux tal-każini tan-naħħa l-oħra. Għax tin-naħħa ta' fejn qegħdin aħna, in-naħħa faċċata tal-każini, għandna l-ġebel kollu lest biex jinbena u kif nibdew nibnu nibqgħu tilgħin sa fuq bih. Ġifieri issa l-ewwel biċċa xogħol issir hija li jitkomplew it-twieqi bl-arkati tagħhom. Xin jisiru dawk l-arkati u sintendi anke jitpoġġew il-kolonni fin-nofs ta' twieqi sewwa, ikun jista' jisir saqaf ieħor li jkun is-saqaf tal-kamra tal-orgni. Kamra li se tkun għolja 26 filata, jiġifieri 26 piet, kważi żewġ solari u nofs ftit iktar normali ta' djar sewwa. Imbagħad hemmhekk minn dak il-fuq ikun ġebel iżar. Biex nibnu jiġifieri il-biċċa battikata hija biex talaq dawk it-twieqi li x'għandha l-ġebel dak il-ġebel kbir li hemm hemm wara. Il-ġebel tal-arkati huwa tliet piedi tul li jiġi l-wisa il-ħajt minn barra sa ġewwa huwa sħiħ ġebla waħda biex ma jkunx hemm tqassim u allura d-dajja fil-ħajt. Ġebla waħda minn barra sa ġewwa li hija xi ħaġa kbira biex ittellaħ kull ġebla nistmaw li fija il-fuq minn tunnellata.
Mamma mia. Però ovvjament hekk diġà qishu hemm parti mill-bini ċkej kelles irid jitkompla u x'hekk.
Jitkompla fuq.
U diġà fil-fatt hemm tbaxxa s-saqaf ta' sagristija eżistenti. Ġifieri hemmhekk diġà sar ħafna xogħol jkompli fuq
jkompli fuq.
Ekku, mela, bil-mod il-mod ukoll qegħdin inqorbu lejn il-festa bħallu 15 il-festa tkun għaddiet.
Ekku.
Sewwa qed ngħid. Ovvjament din is-sena mit-tnejn sal-ħadd il-funzjonijiet fil-Knisja ħajsiru b'mod normali.
Ekku. Xi ftit-differenza ta' mużika u tek imma nittamaw li ma jkunx hemm iktar restrizzjonijiet, jiġifieri, imma l-appell tagħna huwa li nikkonċentraw hemmhekk u anke l-inżommu f'moħna dejjem illi kull ħaġa li nagħmlu ma tkunx okkażjoni li nlaqgħu ħafna nies flimkien. Dak huwa t-target tagħna. U allura se jkun hemm ħinijiet twal li l-Knisja tkun miftuħa s-sibt 29 u l-ħadd 30 ta' Awwissu fejn ikunu nistgħu ninvistaw il-Madonna jkunu fil-Knisja ngħaddu minn quddiem nistgħu nieqfu noqogħdu hemmhekk kemm irridu sewwa nittamaw li kollna wkoll l-opportunità li kollna il-Madonna fid-djarna. Aħna jekk ma nkunux nistgħu niġu fil-Knisja il-Madonna se tiġi fid-djarna permezz tal-kameras li jkollna fil-Knisja. u għawnek inkompli nħedġeġ biex ikollna iktar kontribuzzjonijiet. Nirringrazzja mill-qalb il-dawk li diġa fehmu il-bżonn ta' dan il-tiġdid fis-sistema tal-kameras fil-Knisja. U anke mbagħad ikollna l-qudisa tal-isqof Grek li jkun il-pontifikal tal-festa. U s-sib flgħaxija suppost għandu jkun magħna l-isqof Maħtur Anton tkun okkażjoni biex l-isqof Maħtur. Nitolbu għali jħumijaw u
nsiru
nafuħ.
Ekku.
U l-isqof Mario Grek.
Najdulu grazzi.
Nawgurawlu, najdulu grazzi għal dak li għamil maħna tul dawn il-15 sena.
Ekku, iġifirna preparamenti għaddejjin ukoll, però naħseb li din is-sena hija okkażjoni fejn se nirriflettu verament fil-veru sens tal-festa. Fil ser nikkonċentraw fuq dak li hu essenzjali.
Ekku, dak li hu essenzjali għaliex ilna dawn l-xhur ġejjin minn Mejju. Se nagħmlu x'maħniex kull darba tibda tneħħi l-affari turik x'inhu l-iktar essenzjal. U allura hawnhekk iridu mmorru għalih aħna wkoll dak li kont dejjem qed ngħid. Nagħmlu festa lill-Madonna, mhux nagħmlu festa lilna nfusna, mhux nagħmlu festa lill-business sewwa qed ikun. Imma naħseb li kien ħang ħafna over dan is-sentiment. F'ximkien lejn list, mhux tejlen Paris ma jiġix f'moħħi x'inhu anzi belt rib naħseb f'tejlen kienet. Magħrufa ħafna għat-turiżmu. Huma stess qalu it-turiżmu wara l-COVID 19 irid ikun differenti. Il għaliex il-pajjiż jew il-post fejn kien din il-belt kienet ġiet invażata. Bit-turizmu u ma baqgħetx dak li hi, u allura qalu l-istess nies, tant il-biżniss kien kiber, li l-istess buħija naturali li kien hemm f'dan il-post isa intilfet u allura irid ikun hemm iktar apprezzament ta' dak li hemm. U jien naħseb anke fil-fest iridu nagħmluh dan l-eżerċizzju. Zidna ħafna affarijiet huma żbieħ. Imma xi drabi. Qed jgħinna u ma jkollniex dak l-ispirtu ġenwin ta' festa li jiena rrid ingawdi. L-ingawdi li jiġifieri li jiena spiritwalment, għax minn hawnhekk tlaqna l-festi.
Sewwa,
spiritwalment irrid inqum ukoll jiena. Il għaliex jekk irridu nagħmlu parties, jekk irridu nagħmlu discos, dak nistgħu nagħmluhom is-sena kollha, nistgħu nagħmluhom f'isem ħafna affarijiet oħra. Ma naħsibx li għandna l-fen nagħmluhom, permettuli, ma naħsibx li għandna l-fen nagħmluhom f'isem il-Madonna u forsi nagħmlu anke affarijiet li ma jixirqux lil x'ismu jiġu barranin jitkażaw bina. Kif aħna induru bl-istatwi u bl-istatwi madwar l-istatwi nagħmlu ċertu affarijiet. F'xi post ma nsemmix fejn kienu tkażaw u daħku jaraw statwa għaddejja u naħata wara tal-istatwa kien hemm il-fliex kienu l-bottijiet tal-birra.
Mela, is-sibt li għadda kien hemm il-qudiesa fil-Knisja l-qadima bl-Ingliż.
Ekku.
Kif marret?
Kien hemm attendenza tajba ta' persuni li jitkellmu bl-Ingliż u Ingliż li jkunu hawnhekk u aħna nittamaw li billissa hija f'post ċentrali iktar. Sir iktar magħrufa u iktar nies jiġu għalija. U hawnhekk nagħmel appell biex jekk inkunu nafu b'xi Ingliżi jew persuni li jitkellmu bl-Ingliż, forsi mhumiex mill-Ingilterra, forsi huma.
Imma xorta waħda jistgħu.
Filippini li huma li jitkellmu ħafna bl-Ingliż, għandna Indjani fost, għandna Pakistan li huma Kattoliċi bħalna li jitkellmu bl-Ingliż. Nħajruhom, ngħidulhom biha, ngħidulhom fejn qiegħda, is-sibt fis-seba. Fix-xitwa x'in jaqleb il-ħin tax-xitwa tkun fis-sitta.
U xejn anke l-Knisja l-qadima tkompli tintuża wkoll apparti għall-adorazzjoni li bħalissa hija magħluqa, però wkoll
kun naqta sibt ukoll il-qudiesa.
Tkun ħaġa sabiħa ħafna. Speċjalment din is-sena li qegħdin infakru x'hekk il-mit hemm ħafna anniversarji. Ġiet
kombinazzjoni din il-ħaġa u u naħseb li kienet providenzjali jekk li il-Knisja l-qadima f'din is-sena tal x'ismu tagħha ta' dan l-anniversarju sabiħ tkun miftuħa għal iktar nies.
U l-Knisja wkoll iż-żejnet mhux sal-aħħar imma żejnet ukoll għall-okkażjoni tal-festa, mhux hekk?
Ekku. M'hemmx kollox imma ma tindunax kważi.
Ekku, verament, ekku. Ovvjament minn barra il-Knisja l-qadima nafu li semmejni diġà u semmejt ankellum li l-ġublew Lawretan ġi prolongat għal sena oħra sal-10 ta' Diċembru 2021. Dik hija grazzi oħra.
Grazzi oħra biex
nirriflettu mhux hekk.
Jekk u anke jekk il-mulej irid, ikollna jkollu okkażjoni li aħna mmorru wkoll għaliex kif qegħdin bħalissa kif konna, ma kienx u mhux il-waqt li wieħed jaħseb fi spostjar ta' safar f'dawn iż-żminijiet. Imma naħseb li anke bħala żmien ta' grazzja anke minn hawnhekk aħna nistgħu inkomplu namlu dak li jitlob il-ġublew. U se namlu hu kolla kif dawn il-ġranet li ġejjin fil-ġimgħa tal-festa nkomplu napprofondixxu ir-rabta tagħna mas-Santwarju Lawretan bl-aggregazzjoni li għandna sew tal-Knisja l-qadima sew tal-Knisja l-ġdida u nittama li kollha kemm aħna nkunu nistgħu nieħdu l-impenn li inġeddu dak l-impenn spiritwali u pastorali li titlob l-aggregazzjoni mal-dar ta' Omna Marija.
Għax ibrit nirringrazzja kaħna hawnhekk ħana laqmija kilbonġu mill-lajn tal-lum permezz ta' kanzunett oħra, tinsewx il flaxra ser ikollna magħna lil Mary Xikluna u llum il-mistidna tagħha diġà qegħdin hawnhekk lil Mirjam Portelli li ħadd titkellem żgur ukoll dwar ħuha Father Raymond. Għax ibrit grazzi ħafna ta'.
Grazzi Levio, grazzi lis-semmija, nkomplu nawguraw lil xulxejn tant żmien tajjeb.
Dinja diska ta' snin 80 u l-arċipint jitbissem. Jina unnek kelli miktub mod differenti bil-fors li s-sidizu għam ħawdi xifti. Dibdi t-teċertu klin li ma' nistax nifmu bara għalal u għamnek dirriċ razzja u kom inkunu ma' kom propi għada.
Bitnabar.
Bitnabar għalal mela għalal u għamnek. Grazzi ħafna. Ciao, ħbib.